Tammen äänikirja. Maria Turchaninov. Helsingin alla. Suomentanut Marja Kyrö. Äänitys Silensio Helsinki 2022. Lukija Sanna Majuri. Isälle ja Liamille. Alhaalla. Prologi. Niin monta sataa vuotta sitten, ettei kukaan enää pysy laskuissa mukana, eli rauhallinen kansa kultaisella aavikolla, missä taatelit kasvavat. Aavikolla oli paljon keitaita, ja kansa eli yltäkylläisessä hyvinvoinnissa kirkasvärisissä teltoissaan lihavien kameleidensa ja kukkivien puutarhojensa keskellä. Ehtoisin käyvä tuulenhenki oli näillä keitailla ihaninta, mitä ajatella saattaa, vilpoisaa ja hunajaista. Kukat houkuttelivat luokseen tuhansittain perhosia, jotka kultasivat hämärän jalokivikimalteisilla siivillään. Kansaa kohtasi onnettomuus sinä päivänä, kun paha henki löysi tiensä aavikolle ja mielistyi paikkaan. Paha henki oli jo pitkään kiusannut monia maita sekä lähellä että kaukana, ja kultaisen aavikon kansa oli kiittänyt onneaan, kun oli välttynyt sen häijyydeltä. Mutta nyt onni oli hylännyt heidät. Henki alkoi järjestellä pieniä harmeja. Kameleita katosi leiristä. Keitaita ehtyi ja täyttyi myrkyllisistä rupikonnista. Kaivattu taateli sato mätäni ennen kuin se ennähti pudota maahan. Mutta hengen valta ja voima kasvoivat, ja se alkoi ryöstellä kansan kauneimpia neitosia, joita ei sen koommin enää näkynyt. Se nosti veljen veljeä vastaan ja tyttären äitiä vastaan, ja sai kansan surmaamaan ne, joita he aikaisemmin olivat rakastaneet. Kansaa kohtasivat kaikenlaiset vitsaukset, hiekkamyrskyt, nälänhätä, taudit ja mielenjärkytykset. Kuta enemmän kansa kärsi, sitä iloisemmaksi henki tuli. Se kasvoi suureksi ja mustaksi kuin yö. Lopulta aavikon kansasta oli jäljellä vain rippeet. He kokoontuivat viimeisen juomakelpoisen lähteen laitamille. He olivat menettäneet kaiken toivonsa. He olivat jo alistuneet ajatukseen, että kuolisivat tai joutuisivat pahan hengen eineeksi. Silloin joukosta astui esiin nuori tyttö. Hänellä oli kaksi pitkää mustaa lettiä, jotka ulottuivat vyötäisille saakka, punainen leninki ja paljaat jalat. Hän oli taistellut pelkoaan vastaan ja voittanut sen. Minä surmaan sen demonin. Hän sanoi, eikä kukaan nauranut, niin kuin he olisivat tehneet vielä vuosi sitten. Nyt naurua ei enää ollut. Tyttö otti esiin kaksi käyrää veistä, jotka oli perinyt isoäidiltään. Hänen isoäitinsä oli ollut viisas nainen ja monitaitoinen. Tyttö oli perinyt isoäidiltään muutakin. Kauneuden ja terävän pään ja tiedon Lilithin lapsista. Muukalaisista, jotka vaeltavat maan päällä ihmisten rinnalla. Tiedon demoneista, hengistä, näkymättömistä olennoista. Veitset hän kiinnitti vyöhönsä ja leningin hän sitoi jalkojensa väliin niin, että pääsi liikkumaan vapaasti kuin mies. Ja eräänä hiljaisena yönä hän suoritti lähteellä ikivanhan rituaalin vain kuu ainoana todistajanaan. Sen jälkeen hän ei ollut enää aavikkokansan tytär, vaan metsästäjä. Ja metsästäjä lähti luolalle, jossa hengen tiedettiin asuvan. Ja hän ajoi hengen luolasta, ja henki pakeni tyttöä, sillä nuo kaksi veistä olivat sille tuttuja eräästä sen aikaisemmasta elämästä. Metsästäjä ajoi saalistaan takaa 30 vuotta. Maasta toiseen ja maan osasta toiseen jatkui metsästys, eikä metsästäjä lakannut koskaan seuraamasta henkeä. Eikä henki lakannut koskaan pakenemasta metsästäjää. Metsästyksen aikana henki ennätti tehdä paljon pahaa, minne menikin, ja sen nimi tunnettiin laajalti, ja sitä pelättiin. Tosin nyt sen nimi on painunut unhoon. Metsästyksen 30. vuotena metsästäjä lopulta sai hengen kiinni kaukana kylmässä, valkeassa Pohjolassa. Siellä käytiin heidän viimeinen kamppailunsa, joka oli niin hurja, että sen tuoksinassa hävisi vuori.